Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Четвер, 16 кастрычника, у эфиры польскага радио Беласток, перадача «Под знаком погони». Ля микрофона Змітер Костін. У сённяшній перадачы будзем размаўляць пра бельскі рушнік. Сёння ягоная папулярызатарка Аліна Дымбоўская-Янкевіч атрымала з рук міністры культуры ў Варшаве адзначэнне «Заслужанай для польскай культуры», а таксама сертыфікат унясення бельскага рушніка ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Польшчы. У другой частцы перадачы пагаворым з праваабаронцам з Беларусі пра пераслед эмігрантаў з Беларусі расійскай паліцыяй. Заставайцеся з намі надалей, а пачнем з абвестак. Заўтра у 16:30 у Доме культуры ў Дубічах Царкоўных пройдзе паказ фільму Юрыя Каліны «Бежанцы 1915-1920», а таксама сустрэча з аўтарам. Таксама заўтра о 17 гадзіне распачнецца другі канцэрт у межах фестывалю «Музыка без засцярогаў», які арганізуе музей да асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы. Сярод іншага зайграюць «Блакітны насарог» і «Ілон Френдс» ды легендарная «Рыма». Заўтра пачнецца ў нашым рэгіёне паказ спектаклю «Бежанцы 1915» на падставе кнігі Анэты Прымакі. Арганізаваны ён Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку супольна з мясцовымі асяродкамі культуры. Першы паказ пройдзе ў пятніцу ў Ворле ў Доме культуры, пачатак о 17 гадзіне. У суботу паказ пройдзе ў гмінным асяродку культуры ў Нараўцы, таксама пачатак у 17. А ў нядзелю спектакль пакажуць у гарадку, пачнецца ў 5 гадзін вечара. На ўсе паказы спектаклю ўваход вольны. Сёння ў Варшаве прайшла ўрачыстасць уручэння адзнакаў «Заслужаны для польскай культуры» і сертыфікатаў, якія пацвярджаюць унясенне ў спіс нематэрыяльнай спадчыны краіны каля 30 аб'ектаў. Сярод іх бельскі абрадавы рушнік, а таксама ягоная папулярызатарка, знаная этнографка, даследніца, рушніка Аліна Дымбоўская-Янкевіч. Менавіта ейнымі намаганнямі бельскі абрадавы рушнік быў унесены ў спіс нематэрыяльнай спадчыны. Як адзначала раней спадарыня Аліна ў нашым эфіры, гэта быў першы аб'ект традыцыйнай культуры з Беласточчыны, звязаны з беларускай культурай, які атрымаў такі высокі статус у Польшчы.
To jest uhonorowanie pracy wszystkich kobiet. Ręcznik jest fenomenem, stanowił takim nieme świadectwem życia i zwyczajów, obrzędów rodzinnych, środowiska wiejskiego czy też miejskiego, bo też w mieście te ręczniki były. I to jest pokazanie nie tylko dla społeczeństwa z Podlasia, ale także dla Polski i w Europie, że ten ręcznik jest dla nas po prostu bardzo, bardzo ważny. Bez ręcznika nie mógł się obyć chrzest, ślub, wesele, pogrzeb, czy też inne obrzędy. To dla nas jest bardzo dużo, gdyż jesteśmy dumni z tego ręcznika, a tą dumą się dzielimy i chwalimy ze wszystkimi innymi. On w pewnym momencie nie był zapominany, ale on był tak jakby przez młodych ludzi szczególnie niezauważany, a starsi w tym momencie to nie chcieli po prostu to wyrzucać, albo w szafach głęboko były zakopane te ręczniki, czy też w kufrach. To zaczęło się około 20 lat temu, moje zainteresowanie ukierunkowane na ręcznik ludowy, ten obrzędowy bielski i w tą pracę, w te badania terenowe. Duży wpływ miałam Natalia Gierasimiuk, z którą współpracowałam przy wystawach oraz przy publikacjach, badaniach naukowych, które prowadziłam we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a także Uniwersytetem Aleksandra Puszkina w Brześciu. Ona była tłumaczką wzorników, katalogów, a także brała udział w tych badaniach. I także wielki układ do Natalki. Pierwsza wystawa była w Muzeum Bielsko-Podlaskim ze zbiorów prywatnych. Ponad 200 ręczników pokazaliśmy. Ten ogrom bogactwa, różnorodności był wielki, duże zaangażowanie środowiska było, ale niestety w tamtym okresie nie było tych depozytariuszy, którzy tworzyli te ręczniki, czyli haftowali, robili koronki, więc większość ludzi bazowało na tradycyjnych ręcznikach z lat 60., 50. czy nawet starszych. Stwierdziłam też, że Muzeum Bielsko-Podlaski posiada mały zbiór ręczników, więc systematycznie powiększałam ten zbiór poprzez badania, zakupy, darowizny, też wielki ukłon dla mieszkańców, którzy zaufali mi. I te wszystkie ręczniki, które zdigitalizowałam, można po prostu oglądać i w katalogach, we wzornikach, a także jeszcze w tamtym okresie, chyba z 4 lata temu, w cyfrowym muzeum na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Oprócz tych badań naukowych prowadziłam bardzo szeroko zakrojone działania edukacyjne, czy też wystawiennicze, nie tylko w muzeach, ale także i na płotach, czy wystawy planszowe funkcjonowały. Był taki rok, że w 50 wsiach pokazałam wystawę planszową co tydzień, czy tam co 2 tygodnie, ale przez tą edukację, promocję, prezentację, później wystawę stałą w Bielsku Podlaskim, ten ręcznik został tak jakby odświeżony, a teraz coraz więcej osób odzwierciedla te wzory, tworzy także nowe wzory na bazie tych starych ręczników, korzystając z wzorników, które przygotowałam. Te ręczniki, które udało nam się zarchiwizować, to jest ponad 1500, może nawet i więcej, tam do 2000. Mnie interesowało, jakie są ręczniki w zbiorach prywatnych, dlatego że do muzeów, jeżeli nie prowadzi się takich badań systematycznych, to trafiają ręczniki przypadkowe. A tutaj jest taki pełen zbiór od tkackich ręczników, wybieranych wzorów, poprzez haft krzyżykowy, haft płaski, haft Richelieu, czy nawet haft angielski. Jest pełna paleta. Najstarsze ręczniki, do których udało mi się dotrzeć, to właśnie z przełomu XIX-XX wieku. Ten moment bieżeństwa był taki bardzo ważny, jeżeli chodzi o rozwój wzornictwa, zmiany wzornictwa, o modę wzornictwa, gdyż po powrocie z bieżeństwa tam dużo ludności też zostało, dużo sierot wróciło, dużo osób, jak odbudowywało się ten ręcznik, nie był aż tak istotny w tym momencie, ale zawsze on musiał być. Więc zaczęto tak jakby odtwarzać te ręczniki, korzystając z gazet polskich w okresie międzywojennym, z gazet kobiecych, Przyjaciółka czy też Bluszcz. Były też przypadki, że kobiety same komponowały te wzory. Na początku moich badań przyjęłam zasadę, że chciałam zbadać ręczniki z powiatu bielskiego sprzed 52. Ale dzięki temu zainicjowałam działania różne w terenie, czy to w domach kultury, czy to też indywidualne, że zaczęły kobiety haftować. I nie tylko te starsze, ale też kobiety młode, które szykowały się do ślubu. W Bielsku Podlaskim przecież założyłam 3 lata temu pracownię podlaskiego rękodzieła ludowego. Co tydzień spotykamy się w środę o 16:00. Serdecznie zapraszam. Haftujemy, wyszywamy. W naszym gronie też są tkaczki, rozmawiamy na tematy rękodzielnicze, a więc tych inicjatyw na Podlasiu jest też bardzo dużo. I dlatego też Bielski, bo w powiecie bielskim, tym starym, tym obecnym, te zwyczaje i obrzędy są bardzo żywe. To nie są ręczniki, które leżą w kufrach, ale one wiszą w kątach świętych, zdobią ikony, czy też obrazy święte wyjmowane są na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, tak, na ślub, na pogrzeb. One zawsze były. I są nadal.
Наша редакція долучається до віншаванняў Аліні Дымбоўскай-Янкевіч, а праз момант працягнем перадачу пад знакам пагоні і зменім тэму. Беларускія сродкі масавай інфармацыі паведамілі пра чарговых беларусаў, якія апынуліся ў базе вышуку ў Расійскай Федэрацыі. Агулам колькасць грамадзянаў Беларусі ў гэтай базе сягае ўжо амаль 5000 чалавек, сярод іх таксама і праваабаронца Згародні, сябра праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Хельмановіч, з якім цяпер якраз размаўляем. Добры дзень, спадар Уладзімір. Чаму ўвогуле беларусы, якіх Беларусь сама пераследуе па палітычных матывах, апынаюцца ў расійскай базе?
Вітаю ўсіх. Ну, гэта можна сведчыць толькі пра адно, што вось гэтыя два таталітарныя рэжымы, дакладней маскоўскі таталітарны рэжым і яго філіял у Менску, яны аб'ядноўваюць высілкі, канчаткова гэтыя базы ўсе аб'ядноўваюцца, мадыфікуюцца, уніфікуюцца, і гэта стварае, канешне, дадатковую пагрозу для соцень, і нават ўжо бачым, што тысяч беларусаў. Хаця некаторыя выключаныя ўжо з гэтай базы, але я мяркую, што гэта частка выключаных тыя, хто ўжо засуджаныя ў Беларусі і сядзяць у калоніях. Вось, магчыма, яшчэ з нейкіх прычынаў нам неведамых. І хачу падкрэсліць, што бальшыня, пераважная бальшыня гэтых хто ўнесены ў спіс, можна сцвярджаць, што пераважная бальшыня, можа быць, палова іх, гэта палітычна пераследаваная, таму што ёсць, канешне, і крымінальнікі там, і гэта ўсё, як бы ўсё аб'ядноўваецца ў адну базу, што стварае дадатковыя пагрозы на міжнародным роўні найперш.
Гэта журналісты, гэта праваабаронцы, гэта дзеячы культуры. Ці ёсць небяспека ў такім выпадку, калі гэтыя асобы наведаюць нейкія краіны паза еўрапейскім звязам, перадусім, бо, наколькі разумею, еўрапейскі звяз вельмі недаверліва ставіцца да розных вышукаў беларускіх і расейскіх.
Так, ситуация тягом, скажем, остатніх 2 гадоў, и эта тенденция нарастает, істотно изменилась. По сутности, тем белорусам, которые находятся сейчас в змушенной миграции и трапили в этот спис, для них закрываются все страны, кроме европейских и, может быть, Соединенных Штатов Америки, там Аргентины, прикладом. Бо все страны БРИКС, скажем так, все страны, амаль все страны Азии, фактично, практически все страны Африки, и они находятся как бы в тесном связку, у сябровстве, можно сказать, и политичным многие, с Россией, поэтому это довольно серьезно, когда вышук обвещают только Беларусь, а когда это российская база, это створяет додатковые погрозы, уличивающие еще той фактор, что мы ведаем, что тягом, скажем так, остатних 20 годов у Интерпале, у международной полиции, российские связи там достаточно тривалые и мощные. И поэтому, навод, когда вас отпустят затримавши, то это может занять несколько месяцев, как это было затриманным у Сербии режиссером Гнёт, сдается прозвище. Вот так, то есть это уже навод у Европе, не все краины однольково обеспечены. Большиня краин в Европе еще обеспечная, але прикладом правооборонцы уже не нравится наведывать ни Сербию, ни навод Боснию и Венгрию. Так что и Европа не вся открыта. А уже, когда казать про краины, которые уваходят, скажем так, разом с Россией в одинные блоки, на вот такие Грузия и Армения, куды белорусы ранее, какие находятся в замеже, часто наведывались, и зараз гэтые краины уже небеспечные достатково.
Гарадзенский правооборонца, краязнаўца и журналист белорусского радио, рация Владимир Хельманович был гостем нашей передачи «Под знаком погони». На гэтым наша сустрэча подыходит до конца. Для вас працаваў сёння Змітер Костін. Приемного вечера. Пачуемся.
Под знаком погони.